Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов Иннополис университетының нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясы вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясы балаларны укытуда, реабилитацияләгәндә һәм сәнәгать җитештерүендә кулланыла торган кеше-машина интерфейсларын эшләү өчен дисциплинар ара фәнни тикшеренүләр һәм эксперименталь эшләр башкара. Исегезгә төшерәм, без бу елның февралендә лабораторияның өлкән фәнни хезмәткәре Владимир Максименко 2020 ел өчен фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия Федерациясе Президенты премиясе лауреаты булды. Премия баш миенең нормаль һәм патологик активлыгын тикшерү өчен баш мие компьютер инвазив һәм инвазив булмаган интерфейслар эшләгән өчен бирелде. Татарстан президенты Владимир Максименконы югары бүләк белән котлады һәм яш IT белгечнең фәнни тикшеренү эше медицинада һәм мәгарифтә мөһим практик әһәмияткә ия дип билгеләп үтте. Нәтиҗәле хезмәте, фән һәм мәгариф үсешенә керткән өлеше өчен Рөстәм Миңниханов Владимир Максименкога Татарстан президенты рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хатлары белән шулай ук Иннополис университетының нейрофән һәм когнитив технологияләр лабораториясе җитәкчесе Александр Храмов, Иннополис университеты директора Кирилл Семенихин һәм IT югары уку йорты ректоры Александр Тормазов бүләкләнде. Цифрлы технологияләр буенча Иннополис якындагы елларда тикшеренүләр өлешендә генә түгел, кадрлар әзерләү өлкәсендә дә төп методик үзәк булачак дип өстәде Татарстан президенты. Татарстанда 1 апрельдан ЭКО-ЯЗ 2021 республика акциясе һәм санитар-экологик 2 айлык башлана. ЯЗ көне кар астындагы пышырак чыга, барлык территорияләрне дә тәртипкә китерергә кирәк. Санитар-экологик 2 айлык һәм ЭКО-ЯЗ акциясендә барлык кеше катнаша ала. Аның район этабы 1 апрельдән 14 майга кадәр, ә республика этабы 15 майдан 31 майга кадәр узачак, диде хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков. ЭКО-ЯЗ 2021 акциясе иң яхшы мәктәп, иң яхшы балалар бакчасы, иң яхшы гаилә, иң яхшы предприятие, иң яхшы муниципаль берәмлек һәм иң яхшы ЭКО-ишегалды номинацияләрендә үтә. Иң яхшы ЭКО-ишегалды номинациясе быелгы акциянең яңалыгы. Балаларыбыз уйнап үскән ишегалларын җыештырырга, тәртипкә китерергә кирәк, диде Александр Шадриков. Акция җиңүчеләре тавыш бирү нәтиҗәсендә сайланачак. Җиңүчеләргә диплом һәм истәлекле бүләкләр тапшырылачак. Казан укучылары икътисад һәм химия буенча Бөтенроссия олимпиадалары призерлары булды. 20 марттан 26 мартка кадәр Екатеринбургта узган икътисад буенча Бөтенроссия олимпиадасының йомгаклау этабында Татарстаннан 13 укучы үз белемнәрен күрсәтте. Интеллектуаль ярыш нәтиҗәләре буенча призерлар арасына Вахитов районының 131 лицейының 11 сыйныф укучылары Руслан Мөхәммәтшин һәм Ян Шнейдман керде. Шулай ук шул ук көннәрдә Белгородта химия буенча Бөтенроссия олимпиадасының йомгаклау этабы узды. Ярышта Казаннан 25 укучы катнашты. Аларның икесе Вахитов районының 131 лицее укучылары Никита Перов һәм Ярослав Тимофеев җиңүче булды. Призерлар арасына Татарстан башкаласыннан тагын 7 укучы керде. Рособорнадзор 2021 елда барлык регионнарда узачак 9-нчы сыйныфлар өчен контроль эшләрен уздыру срокларын бастырып чыгарды. Предметлар исемлегенә физика, химия, биология, әдәбият, география, тарих, җәмгыят белеме, чит телләр, информатика фәннәре бар. 9-нчы сыйныф укучылары үзләре сайлап алу буенча бер предмет буенча контроль эш язачаклар. Үткәрү һәм тикшерү тәртибе төбәкләрнең мәгариф министрлыклары тарафыннан билгеләнә. Вакыты бөтен ил өчен бердәм 18 май биология, әдәбият, информатика, 19 май физика, тарих, 20 май җәмгыять белеме, химия, 21 май география һәм чит телләр. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 31 март чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, төнле яумсыз диярлек, көндез урыны белән җепшек кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан талгын, төнле талгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнле 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы. Төнле һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.